Азаттық науысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7 болды. Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Саламатсыздарбы. Бишкек шаарында митинг пикет өткөрүүнү чектеген чечимдин мөөнөтү дагы 3 айга узартылды. Өзбекстанда мөөнөтүнөн эрте өткөрүлгөн президенттик шайлоону азыркы жетекчиси Шавкат Мирзиёев жеңди.
Бизде ошол биздегидей эле шаардын Ташкенттин чет жагындагылар активность дагы көп экен. Шаардын ичинде активность бир аз аз болду.
Кыргызстанда баланы интернеттин зыян таасиринен коргоо үчүн деп жазылган мыйзам долбоору талкуу жаратууда.
Кайсы маалыматтар зыянды боюнча керектүү база түзүлөт. Эксперттик аныктаманын негизинде чектөө коюлат.
Алдыда программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешев алып барам. Бүгүн күнгө дүйшөмбү 10-июль, алгач соңку жаңылыктар сөз Токтосун Шамбетовта.
Рахмат, саламатсыздарбы. Баткендеги 35-524 аскер бөлүгүндө келишимдик негизде кызмат өтүп жаткан жоокердин мерт болушун тергеп иликтөө башталды. Бул тууралуу Азаттыкка башкы прокуратуранан кабарлашты. Агалай окуя Баткен гарнизонунун аскер прокуратурасынын маалыматтарынын электрондук журналына катталып, тергөөгө чейинки текшерүү башталды. Мунун алдында Коргоо министрлиги бир жоокер куралды этиясыз колдонгонун айынан өзүн кокустан атып алып мерт болгонун билдирген. Аскердин кызмат өтүп жатып, өзүн кокустан атып алган, жаратылган, каза болгон жоокерлер боюнча түрдүү окуялар буга чейин да катталып келген. Башкы прокурор Курманкул Зулушов 2022 жылы Кыргызстандын куралдуу күчтөрүндө каза болгон 4 жоокердин окуясы суицид деп катталганын кабарлаган. Кылмыш аймагы коргоонун эсебинде 2012-2016 жылдар аралыгында ар кандай жагдайда каза болгон жоокерлердин саны 60 ашкан. Баткен шаарында 3-9 июль күндөрү Кыргызстан менен Тажикстандын өкмөттүк делегацияларынын топографиялык жумушчу топторунун кезектеги жолугушуусу өттү. Өкмөттүн баспасөз кызматы анын жыйынтыгында тиешелүү протоколдорго кол коюлганын маалымдады. Бирок анын мазмунун ачык айткан жок. Келерки жолугушуу эми Тажикстанда өтөт. Буга чейин министрлер кабинетинин чек ара боюнча өкүлү Назирбек Бөрөбаев оор тилкелер тууралуу сүйлөшүүлөр жүрөрүн Азаттыкка билдирген. Эки өлкөнүн ортосундагы жалпысынан 972 чакырым чек ара тилкеси бар. Аны тактоо иштери 2002 жылы башталган. 664 чакырым боюнча орток пикир бар экенин 2022 жылдын 17 апрелинде эки өлкөнүн президенттери расташкан. Чек ара такталып бүтө элек болгондуктан буга чейин эки өлкө ортосунда түрдүү куралдуу кагылыштар, адам өмүрүн алган кандуу окуялар катталган. Эл аралык кабарларга дагы орун берели. Орусиянын президенти Владимир Путин Вагнер менчик аскердик компаниянын башчысы Евгений Пригожин менен куралдуу козголоңдон кийин жолуккан. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков 10-июлда билдирди.
Президент имел такую встречу.
Ал 35 адамды чакырган. Бардык бөлүктүн башчылары жана анын ичинде Пригожин дагы бар. Жолугушуу 3 саатка созулган, деди Песков. Анын айтымында өкө 29 июнда жолуккан, 35 киши катышкан жыйын 3 саатка созулуп, арасында Вагнер компаниясынын командирлери болгон жана алар Владимир Путинге Украинада орус президенти үчүн согушууга убада беришкенин Песков кошумчалады. Жыйында тараптар куралдуу козголоңдун жыйынтыгын талкуулашып, Путин окуяга өз баасын берип, командирлеринин сөзүн укканы маалым болду. Пригожин азыр кайда экенин Кремлдин расмий өкүлү айткан жок. 24 июнга караган түнү Вагнерчилер Украинадагы базаларынан чыгып, Ростов-Дону шаарына эч кандай каршылык басып алган. Москвага 200 чакырым калганда Пригожин кан төгүүнүн алдын алуу үчүн артка кайтыш шаарын күчсүздөн жарыялаган. Андан кийин ал Беларуска барганы маалымдалган. Орусиянын президенти Владимир Путин 27 июндагы билдирүүсүндө Вагнер менчик аскердик компаниясы толугу менен мамлекеттен каржыланып келгенин моюнга алган. Туркиядан Украинага кайтып келген Азовсталды коргогон жоокерлердин командирлери кайра согушка катышат. Бул тууралуу Азов полкунун башчысы Денис Прокопенко Львовто журналисттер менен жолугушууда билдирди. Мен армия бул командалык иш экенине терең ишенем жана азыркы биз бүгүнкү күндөн тартып күрөшүштү улантабыз. Биз согушта сөзсүз өз сөзүбүздү айтабыз. Эң башкысы Украина армиясы фронтто стратегиялык демилгени колго алды жана күн сайын алдыга жылып жатабыз, деди Прокопенко. Азовстальды коргогон жоокерлердин 5 командири Туркиядан 8 июлда президент Владимир Зеленский менен кайтып келген. Аларды былтыр сентябрда Орусия туткун алмашууда украиналык саясатчы Виктор Медведчуктун ордуна өткөрүп берген. Түркия президенти Режеп Тайип Эрдоган ортомчулук кылган сүйлөшүү шартына ылайык, алар согушка аяктаганга чейин коопсуз жана ыңгайлуу шартта Стамбулда болушу керек болчу. Москва командирлердин Украинага кайтып келишин айыптап, келишимдин шарттары бузулганын эскертти. Өзбекстандын Өзбекстанда Шафкат Мирзиёев 9-жылда мөөнөт номерде өткөн добуш берүүдө кайра шайланды. Өлкөнүн борбордук шайлоо комиссиясы 10-жылда билдиргендей, алдын ала жыйынтыктарга караганда Мирзиёев добуштардын 87.1% менен алдыга чыкты. Бул тууралуу макала болмокчу. Кытайдын түштүгүндөгү Гуандын провинциясындагы бала бакчага жасалган кол салуудан 6 киши мерт болуп, бир адам жараат алды. Бул тууралуу BBC дүйнөлүк кызматы полицияга таянып жазды. Набыт болгондор арасында бир тарбиячы, эки ата-эне жана үч бала болгону кабарланды. Бычак менен кол салууга шектүү 23 жаштагы адам камалганы маалым. Полиция атайылап жасалган кол салуу деп аталган окуя 10-июлдун таңында болду. Кылмышкер эмне себептен буга барганы азырынча белгисиз. Кыргызстан Тышкы иштер министрлиги Германияда терак уюштурууну көздөгөн деген шек менен кармалган борбор азиялыктардын арасындагы кыргызстандык жаран жөнүндө маалымат таратты. Айыпталуучулар Германияда террордук уюмду түзүүгө шек саналып, тыюу салынган ислам мамлекети террордук уюмун колдогон деп айыпталууда. Жакын күндөрү кармалган жарандарга карата соттун чечими күтүлүүдө деп айтылат Тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө. Тышкы иштер министрлиги окуя боюнча Кыргызстандын Германиядагы элчилиги ал өлкөнүн күч органдары менен байланышып жатканын кошумчалады. Германиянын полициясы 6-июлда ири теракты уюштуруу максатында ислам мамлекети экстремисттик тобуна окшош уюм түзүүгө шек саналган 7 кишини кармаганын Рейтер агенттиги прокуратурага таянып жазган. Ал кыргыз, тажик, түркмөн жарандары болгонун кабарлаган. Маалыматка караганда алар бири биринен көптөн бери билген жана баары Германияда Украинадан, ал жакта согуш башталгандан көп өтпөй барган. Алар ошол эле 2022-жылы террордук уюм түзүп, Германияда бутак алчу жерлерди караштырып, курал жабдык табуу аракетин көрүп жүргөн. Рахат, азырынча менде ушулар.
Рахмат сизге. Токтосун Шамбетовтон соңку жаңылыктар болду. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Шашылыш билдирүү 12-14 июль күндөрү күн аябай ысып, абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын өрөөндөрүндө 36-41 градуска чейин, Талас облусунун өрөөндөрүндө 34-39 градуска чейин жогорулайт. Ал эми келе аткан түнү Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде өткүн өтөт, күндүз Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым райондорунда, Ош облусунун тоолорунда өткүн өтөт. Калган аймактарда жаан чачын болбойт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 17-22, күндүз 18-37, Таласта түнкүсүн 15-20, күндүз 29-34, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында түнкүсүн 18-22, күндүз 32-37, Ысык Көлдө түнкүсүн 12-17, күндүз 24-29 градус, Нарында түнкүсүн 9-14, күндүз 22-27 градус нолдон жогору, бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -1, +4, күндүз +11-16. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 32-34 градус. Бишкекте митинг пикеттерге тыюу салган чечимдин мөөнөтү дагы ошентип 3 айга узартылды. 1-октябрга чейин тынч чогулуштарды өткөргөнгө болбойт. Шаар бийлиги мындай чечим дүйнөдөгү кырдаалды, Бишкектин экономикалык инвестициялык климатын эске алуу менен кабыл алынганын айтууда. Юристтер чечим мыйзамга каршы келет, анткени ар бир жаран тынч чогулуш өткөрүүгө укуктуу деп белгилеп жатышат. Теман Айбек Бийбосунов улантат.
Тынч чогулуштарга чектөө 2022-жылы март айында Орус элчилиги Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине нота жөнөтүп, элчилик алдында митинг пикеттерге тыюу салууну сурангандан кийин кирген. Кийин бул чектөө жалпы 1-май районуна жайылып кетти. Мындай чечимди район бийлиги кабыл алып, аны мыйзамдуу деп табуу өтүнүчү менен сотко кайрылган. Ошондон бери ар 2-3 ай сайын чектөөнүн мөөнөтү гана узартылып келе жатат. 1-май муниципалдык администрациясынын аппарат жетекчиси Медет Кубатбеков мындай деди.
Антироссийскийлер деп чыгып кетип атат. Украина деп да чыгып кетип атат. Кайра бияктан болсо башка мамлекеттерге да кошулуп кетип атат да. Биз өзүбүздүн мамлекетте жашаган үчүн өзүбүздүкүн карашыбыз керек да. Көп киши чогулуп кетет. Көп киши чогулганда это неконтролируемый процесс болуп кетип атат да. То есть помехи пешеходным переходам, жолдорго, машина өткөнгө, ар кандай коопсуздукта жарандарыбызга пайда болуп калып атат да.
1-май райондук соттун чечимине ылайык президенттик администрациянын УКМКнын жогорку кеңештин жогорку соттун Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин тегереги Ала Тоо аянты Эркиндик бульварынын Линейная көчөсүнөн Чүй проспектисине чейинки тилкеси Татуу Турсунбаева жана Иван Панфилов атындагы парктын жанында митинг пикент өткөрүүгө болбойт. Акция өткөрүүнү каалагандар Максим Горький атындагы бакчага гана чогулганга уруксат.
Мындай чечимди кабыл алуунун өзү мыйзамда да конституцияда дагы тыюу салынган.
Юристтер, укук коргоочулар шаар бийлиги менен соттун бул чечими мыйзамсыз экенин, ар бир жаран тынч чогулуш өткөргөнгө укугу бар экенин айтып келишет. Укук коргоочу Айза Абдырасулова маселе боюнча прокуратурага, тиешелүү органдарга кайрылуу жолдоп, бирок жооп ала алган жок.
Россия элчилигинин демилгесин колдоп туруп, биздин ички иштер министрлиги, жергиликтүү акимияттар, мэриялар сот соттун колу менен чыгарып атат дагы. Прокуратура баягы мыйзамдын аткарылышына, мыйзамдын бузулбашына көзөмөл кыла турган прокуратура бүгүн ошого макул болуп атат. Кабыл алынган, иштеп аткан мыйзамдарга тыюу салган, мыйзамдарды чектеген, конституцияны чектеген өтө оор кылмыш.
Айза Абдырасулова тынч чогулуштар жөнүндө мыйзамдын беренелерин далил катары келтирип атат. Аталган мыйзам 2012-жылы кабыл алынган. Анда тынч чогулуштардын жол жобосу, катышуучулардын, тиешелүү органдардын укуктары жана милдеттери так көрсөтүлгөн. Анын 16-беренесинде кандай учурда тынч чогулушка чектөө жана тыюу салса болору жазылып турат.
Биринчи, согушту пропаганда кылганда, экинчи, басмырлоону, кастыкты же зомбулукту шыкактоо болуп эсептелген этностук, расалык же диний жек көрүү, гендердик жана башка социалдык артыкчылык пайдасына жактап чыгууларда. Үчүнчү, улуттук коопсуздукту, коомдук тартипти, башка адамдардын укуктарын жана эркиндиктерин бузууга чакырганда. Төртүнчү, тынч чогулушту үзгүлтүккө учуратуу максатында башка каршы чогулуш өткөрүүдө.
Бирок 1-май райондун бийлиги кабыл алып, сот мыйзам деп тапкан чечимге каршы болгондор тынч чогулушка салынган тыюу мыйзамда көрсөтүлгөн учурларга туура келбестигин белгилешет. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшебаев, Азаттык, Бишкек.
Уктурубузду улантабыз. Баланы зыян маалыматтан коргоого багытталган мыйзам долбоору өлкөдө цензурага алып келе турганын укук коргоочулар айтып чыгышты. Аны Орусиянын мыйзамдарынан көчүрүп алышканы дагы айтылууда. Жарандык коомдун, медиа эксперттердин, укук коргоочулардын жана уюлдук оператордордун катышуусу менен талкуулаш керек деп талап кылган юристтердин пикирин кабарчыбыз Кундуз Кызылжарова сураштырып көрдү.
Депутат Жамиля Исаева сунуштаган долбоорго ылайык Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, укук бузуулар жөнүндө кодексине жана Кыргызстандагы балдардын ден соолугуна, дене бой, интеллектуалдык, психикалык, руханий жана адептик өнүгүүсүнө зыян келтирүүнүн алдын алуу боюнча чаралар жөнүндөгү мыйзамга, массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргизилди. 21 июнда 3-чү окууда кабыл алынган мыйзам долбоорун бир сөзү менен балдарды терс маалыматтан коргоого багытталган мыйзам долбоор деп аташууда. Ага президент кол койсо күчүнө кирет. Бирок бул арада Кыргызстандагы Медиаполис институту уюму балдарга зыяндуу маалымат тараткандарды тыйып, айып салууну сунуштаган мыйзам долбоору чийки экенин билдирип, президент Жапаровко акыйкатчы институту жана парламентке кайрылуу жасады. Азыр 3 органдан тең тийиштүү жооп келе элек. Юрист жана медиа эксперт Надежда Алишева мыйзам долбооруна анализ жасап, дыккат карап чыккан адис. Ал документ балдарды терс маалыматтан сактоого эмес, жөн гана цензураны киргизүүгө багытталган деп эсептейт.
Ну, самое страшное, конечно, закон грозит вообще ограничению доступа к информации не только детей.
Эң коркунучтуусу бул мыйзам бир гана балдарды эмес, эрезеге жеткен акыл топтогон чоң кишилердин дагы маалымат алуу укугун чектеп коет. Себеби анын ар бир кыргыз жаранына тиешеси бар. Мыйзам долбоорунун өзүндө тигил же бул маалымат балдардын жаш өзгөчөлүгүнө жараша багытталары жазылган эмес. Тизмеде эки гана маалыматтын түрү тууралуу айтылат. Интернетке жайылтууга мүмкүн болбогон маалымат жана экинчи түрү тыюу салынган маалымат. Мына ушул эки маалыматтын айырмалары так белгиленген эмес. Мисалы, мыкаачылык деп жазылган. Ал категорияга кандай маалымат кирет? Түшүнүксүз.
Нет, совершенно категорий.
Медиаполис институтунун эксперттери мыйзам долбоорун талдап чыгып, ал негизинен цензураны орнотууга жана жарандардын маалыматка жетүүсүн өзүн билемдик менен чектөөгө багытталган. Бул жарандардын конституциялык укуктарына карама-каршы келет деген тыянакка келишкен. Анткени балдарды зыяндуу маалыматтардан коргоо боюнча бардык зарыл ченемдер Кыргызстандын мыйзамдарында жана эл аралык милдеттемелерде ичак эле жазылган. Балдарды терс маалыматтан коргоо мыйзам долбоорун алып чыккан Жамиля Исаева 7 июндагы парламенттин отурумунда баяндама жасап жатып, сунушталып аткан өзгөртүүлөр балдарды өсүү деңгээлине байланыштуу али даяр боло элек чоңдор дүйнөсүнүн таасиринен коргоого багытталганын айткан.
Мыйзам долбоору кабыл алынса, министрлер кабинети тарабынан атайын жобо иштелип чыгат. Жобого ылайык, тиешелүү министрликтер керектүү иштерди алып барат. Кайсы маалыматтар зыяндуу боюнча керектүү база түзүлөт. Эксперттик аныктаманын негизинде чектөө коюлат. 6-12-16 жаштагыларга өзүнчө контент сунушталат. Санариптик өнүктүрүү министрлиги белгиленген базага ылайык интернеттеги маалыматтарды иргеген ченемдерди, программаларды иштеп чыгат.
Исаева ошондой эле терс маалыматтарды тараткандарды айыпка жыгып, анын өлчөмүн 2000 сомдон 25 000 сомго чейин кылуу керек деген парламенттин 7 июндагы отурумунда айткан. Айыптын өлчөмү маалымат тараткандардын юридикалык же жеке деген статусуна жараша каралат. Депутат мындан сырткары долбоордо сунушталып аткан чектөөлөр баш мыйзамга, Кыргызстан кол койгон эл аралык келишимдерге да каршы келберин эскертип, тескерисинче конституциянын нормаларын аткарууга багытталганын белгилеген. Кыргызстандагы балдар жана медиа керектөөнүн изилдөөсүнө ылайык, 11 жаштан баштап дээрлик бардык балдардын өзүнүн смартфондору бар жана алар көбүнчө TikTok, Instagram жана YouTube социалдык тармактарын колдонушат. Бул платформалардын контентине Исаева сунуштаган мыйзам долбоору таасир эте албай калышы толук мүмкүн. Ошондуктан мыйзам кабыл алынган күндө да балдар өзлөрү тандап көргөн видео, сүрөт жана башка маалыматты мындан ары да интернет аркылуу кеңирээк колдоно берет. Бул тууралуу депутат Дастан Бекешев айтууда. Депутат мыйзамга президент кол койсо, ал Кыргызстанды Ооганстанга айлантууга өбөлгө түзүп берет деген чоочулоосун кошумчалады. Маселен, терс маалымат үчүн жазалоо милиция органдарына берилет.
Этим законопроектом вы перекладываете ответственность на сотрудников милиции.
Жазалоону милицияга берип атасыңар. Мен азыр TikTok, Instagram жана YouTube тууралуу ойлонбой эле турам. Себеби силер аны жаба албайсыңар. Бул мыйзам кино тарткандарга, китеп жазгандарга, ЖМК өкүлдөрүнө жана жөн гана карапайым адамдарга тиешелүү болуп калышы мүмкүн. Себеби Instagram'на тарыхча тартып, TikTok социалдык тармагына видео жүктөгөн ар бир жаран жоопко тартылып калышы толук ыктымал. Милиция мына ушул жерде интернеттеги маалымат пайдалуубу же пайдасызбы деп, жазылган китеп жакшыбы же жаманбы деп аныктап калат. Бул түшүнүксүз мыйзам. Азыр уралап туруп кабыл алып коебуз, бирок Кыргызстан Ооганстан болуп калабыз. Ар тараптан кысымга алынып келаткан сөз эркиндиги бүтүн бойдон чектелип, силер цензураны киргизип коесуңар.
Балдарды терс маалыматтан коргоо жөндөгү мыйзам долбоору жогорку кеңештин регламентин бузуу менен кабыл алынганын эксперттер кошумчалап келет. Кундуз Кызыл Жарова, Азаттык, Бишкек.
Эфирибизди улантабыз. Азыр соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Баткенде келишимдик негизде кызмат өтөп жатканына жоокер мерт болду. Коргоо министрлиги ал өзүн кокусунан атып алган деп билдирди. Орусиянын президенти Владимир Путин Вагнер менчик аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожин менен куралдуу козголоңунан кийин жолуккан. Бул тууралуу Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков билдирди. Түркиядан Украинага кайтып барган Азовстальды коргогон жоокерлердин командирлери кайра согушка катышаарын айтышты. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Германияда теракт уюштурууну көздөгөн деген шек менен кармалган борбор азиялыктардын арасында кыргызстандык жаран жөнүндө маалымат таратты. Өзбекстанда учурдагы мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев мөөнөтүнөн эрте өткөрүлгөн президенттик шайлоону 87% добуш менен жеңди. Шайлоонун баштапкы жыйынтыгы 10 июлда Ташкенттеги брифингде жарыяланды. Айрым саясаттануучулар шайлоо атаандаштык негизде өтпөгөнүн, Мирзиёев ыйгарым укуктарын кеңейтип, бийликтеги мөөнөтүн узартуу менен Өзбекстанды авторитардык ыкма менен башкарып келген Ислам Каримовдун жолуна түшкөнүн белгилеп жатышат. Өзбекстан темасын Айнура Жекши кызы улантат.
Өзбекстандын борбордук шайлоо комиссиясы Мирзиёевди жеңүүчү деп жарыялап, ага 13 миллион 625 миңден көп добуш берүүчү ишеним көргөзгөнүн маалымдады. Мирзиёев 2016 жылы алгачкы жолу мамлекет башчылыкка шайланганда дээрлик ушунча добуш алса, 2021 жылы 80.12% менен шайланган эле. БШК шайлоочулардын дээрлик 80% өз эркин билдиргенин, эң төмөн көрсөткүч Ташкент шаарында болгонун билдирди.
Кийинки президенттен газ.
Жаңы президенттен газ жана жол маселесин жөнгө салышын күтөбүз. Бул негизги көйгөй. Кайсы чөлкөмгө барбаңыз, жолдордун абалы начар.
Немеге барсаңыз, биринчи орунда жол. Жолдор расо. Хамма жойда жол расо.
Деп айтат шайлоочу Суннат Туйчиев. Өзбекстандагы шайлоого Жогорку кеңештин депутаттар тобу байкоо салды. Делегациянын мүчөсү вице-спикер Нурланбек Азыгалиев шайлоону жүрүшү жөнүндө мындай ойлорун айтты.
10 чакты участкага барып келдик, активность абдан жакшы болду. Негизи ошол биздегидей эле шаардын Ташкенттин чет жагындагылар бизге активность дагы көп экен, шаардын ичинде активность бир аз азды болду. Андан кийин Өзбекстан боюнча 50 участкада пилотный вариант катары электронный шайлоо жүргүзө баштаптыр. Быйылда аларда биз алар менен да өзүбүздүн опыт менен бөлүшүп, биз ушундай кылып атабыз десек, алар да айтышты, быйыл силерден да уктук, силерден да үйрөнүп атабыз. Эмки жылдары буюрса Өзбекстанда дагы электрондук добуш берүү системасы да ишке кирет болуш керек деп.
Мирзиёевтен тышкары президенттикке дагы 3 талапкер. Элдик демократиялык партиядан мурдагы билим берүү министри Улукбек Наятов, экологиялык партиядан Абдышүкүр Хамзаев жана Адолат социал-демократиялык партиясынан жогорку соттун төрагасынын орун басары Робахон Махмудова атсалышкан. Алар биригип 12% добуш алды. Айрым саясат талдоочулар калың элдин көбү формалдуу атаандаштардын ысымдарында билбей калганын айтышты. Ал эми юстиция министрлиги оппозициялык саясатчы Хидерназар Аллакуловдун партиясын каттабай, аны шайлоого катыштырбай койгон. Эрте шайлоо быйыл 30-апрелде конституцияга түзөтүүлөр жалпы элдик референдумда жактырылгандан кийин дайындалган. Шайлоого даярдык көрүүгө 2 гана ай берилип, үгүт иштери 7-июндан тарта 1 айга созулду. Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун демократиялык институттар жана адам укуктары боюнча бюросу шайлоо кампаниясы чабал жүргөнүн, бул президентке атаандаш чыккан оппозициянын жоктугун чагылдырганын отчетунда жазды. Референдумдун жыйынтыгында кошуна өлкөдө президенттик мөөнөт 5 жылдан 7 жылга узарды. Мирзиёевке 2037 жылга чейин жогорку кызматта калууга жол ачылып, ыйгарым укуктары кеңейди.
Өзбекстан бизге үмүт берип аткан, анткени биз өзүңүздөр билесиздер да, Назарбаевдин алары биздин ар кайсы революцияларыбызды тырмакчада алсак да, иши кылып борбор азыйнуу үчүн стабилдүүлүк керек, ал үчүн демократиялык да эл менен туура мамилеси керек да, бийликтики. Анан ошол үчүн Каримовдун, Назарбаевдин биздин жанакы семейный управленияда болгон президенттердин жолуна түшүп атат деген эле ойдомун.
Деген ой менен бөлүштү саясий илимдердин кандидаты Чынара Эсенгул. Freedom House Өзбекстанды эркин эмес өлкөлөрдүн тизмесине киргизген. Укук коргоочуларды былтыр Каракалпакстанда болгон кандуу окуялар, андан кийинки камоолор тынчсыздандырууда. Өзбекстанда былтыр конституцияны өзгөртүү демилгеси көтөрүлүп, Каракалпакстан автоном республикасында нааразылык чыккан. 1-2 июлдагы митингдер күч менен басылганда кан төгүлгөн. Айнура Жекше кызы, Бишкек.
Жогордагы теманы эми маек менен улантабыз. Кошуна өлкөдөгү шайлоонун айланасындагы өз ойлору менен политолог, саясий илимдердин кандидаты Чынара Эсенгул бөлүштү. Аны менен Айнура Жекше кызы маектешти.
Айтып койсоңуз, ушул президенттик шайлоо бир нерсени өзгөртөт беле Өзбекстанда, азыркы кетип бараткан динамикасын эске алганда?
Менимче бул ошо Каракалпакстанда болгон окуялардан кийинки башка мындай көз караш өзгөрүү болгондуктан баягы чечим кабылдачу адамдар анын ичинде Мирзиёев мырзанын ой жүгүртүүсүнө өзгөрдү 180 градуска. Ошону эле бекитти деген ойдомун. Ошону тастыктап да баягы бийликти өзүнүн колуна алып, анан конституцияны өзгөртпөдү беле. Ошо конституцияны өзгөргөнүн негизинде президенттик срок 5 жылдан 7 жылга болуп, Мирзиёевдин сроктору алат этип эми 2037 жылга чейин отурганысы кандай бир вариант иштетишти да, ошону ушул шайлоо тастыктады. Ошол үчүн мен аналитик катары бул шайлоону баштан эле ушу мурунтан башталган даярдыктарды мындай кылды жабып, ошону бүтүрүп расмийлештирип легитимизация кылганга жасалган аракет болду да.
Айрым аналитиктер Мирзиёевдин эң чоң мурасы, Каримовдон калган эң чоң мурас бул саясий плюрализм жоктугу уланып атат дейт. Сиз ушуга кошуласызбы ушул ойго?
Мен жалпысы кошулам, анткени бул мен кыздар айтат го, калтырагычы мындай заты менен аты түп келбейт депчи. Анткени баягы дүйнөгө чоң жар салышты өзбектер Мирзиёев келгенде. Реформа кылып атабыз, өзгөрүүлөр башталды, анын ичинде баягы саясий жарандык, политический, гражданский деп коет го, ошол жакта да ынукта да өзгөрүүлөр болуп атат, эркиндикке жолго түштүк деп көп сөздөр айтылды, көп макалалар жазылды, көп эл аралык уюмдар келип кетти дегендейчи. Анан бирок чындыгында биз да барып иштеп жүрөбүз аякта, анан андай баягы түпкү заты, табияты өзгөрө тургандай өзгөрүүлөр болгон жок, болбойт дагы, анткени андай чындыгы ниет жок да, чечим кабыл ала турган ичинде анын президенттин да оюнда андай ниеттер жок. Ошол үчүн жалпысы баягы финансы экономикалык жактан өнүгүү болуш үчүн өзгөчө батыш мамлекеттери шарттарды коет да, кондиционалити деп коет, условия коюшат. Анан анын ичинде ошо эркиндик, демократия деген да шарттар бар. Анан ошого мындай биз умтулуп атабыз деп алардын баягы жардамын алыш үчүн Өзбекстан мамлекети экономикалык көз караштар үчүн мындай ошондой дискурс кылышты да, сөздөрдү кылышты. Бирок чындыгы өзгөрүү болбойт менимче. Каракалпакстанда болгон окуядан кийин ал анык болуп калды да.
Демек сиздин пикириңизде реформалар баягы Мирзиёев келгенде реформалар болот, болуп атат деп көп айтылбадыбы? Демек, реформалар байкалбайт дейсизби?
Жок, реформалар өтө экономикалык, финансияда дүйнөлүк баягы финансовый системага, экономикалык системага кириш үчүн, анткени коммунизмдин кезинде бүт жабык болчу да мамлекетчи. Ал жагынан чоң-чоң реформалар жасалды, жасалып атат дагы да өнүгүшкүнчү. Ошол эле темир жолдордун салышы, ошол эле саясий маселелерге карабай, азыркы согушка да карабай, бүт Өзбекстан экономикасын өнүктүрүш үчүн бүт аракетин кылып атат да ал үчүн. Ал жактан чоң-чоң реформалар болду, болуп да келатат да. Бирок буга биз айткандай баягы жарандык коом дейбизби, жалпы коомдун кызыкчылыгы жана демократия процесстерин укуктары жагынан алып келсек, адам укугу, жарандардын укугу, алардын позициялары жагына келсек, ушул сфераны алсак, ал жакта реформа деген мындай атайын жанагы көз боемой реформалар көп болду. Керектүү мыйзамдар кабыл алынды, кодекстер кабыл алынды, мисалы концепциялар кабылданды, орусча айтканда концепция развития гражданского общества деген бар аларда, мисалы. Ал керек болсо бизде жок. Бирок анын баары ошо баягы мындай кагаз түрүндө керектүү болгон үчүн кабыл алынып, жарыяланып, бирок ишке аша тургандай баягы шарттар да түзүлгөн жок, шарттар түзүлүш үчүн чечимдер кабыл алынган жок дегенди айткым келип атат да. Аяк жакта реформа болгон жок.
Адам укуктары жаатында кандай өзгөрүүлөр болуп атабы сиздин пикириңизде?
Адам укуктары жактан баягы эми өзгөчө батыш мамлекеттер дагы оңой эмес да дегендейчи, аларга жөн эле ойнотуп кетсе болбойт алар деле, алар деле бир топ нерсени түшүнүп атышат, ошол эле адам укуктарынын уюмдарычы. Ошо менимче Каракалпакстан окуялары болуп жана конституцияга өзгөрүү кийбиз алып автономиясы алабыз дегенде анан баягы трагедия болуп кетпедиби? Бир канча кишилер дагы мерт кетти, азыр алар түрмөгө отургузуп атат уюштуруучулар деп кээде мындай өтө эле күчкө салып башкача чечимдер кабыл алып калып атат сотку. Анан ошол үчүн мындай мамлекет кандайдыр жана биз жарандык коомдун пространствосу дейт го, мейкиндигин мүмкүнчүлүктөрүн абдан чектеп баштады да. Аякта да баягы элдин баары жакшы көргөн үчүнчү күчтөр деп сырткы күчтөр кызыкчылыктар болот деген дискурс менен ошо жарандык коомдун анан журналисттердин мүмкүнчүлүктөрүн чектөөнү мындай расмийлештирип алышты да аяктагычы. Анан ошол үчүн менимче адам укуктары бузулуп келген, бузулуп эле жатат. Бирок азыр эми мындан да оор болуп калды да, ошону контролдоштуруп билип болгон болгондой ачыктык жок болгондуктан абал кыйын эле экен. Биз деле иштей албай атабыз жарандык активисттер менен, анткени аларда мүмкүнчүлүгү, мисалы каржылоо мүмкүнчүлүгү такыр эле чектелген да.
Human Rights Watch уюму 2002-жылы Каримовдагы өзүнүн ыйгарым укуктарын узарткан, анан кийин бул жагынан бир мындай дежавю дай сезилип атат деп атышат да. Ушул сиздин пикириңизде Мирзиёев дагы Каримовдун жолуна түштүбү?
Менимче түштү, тилекке каршычы. Честно, мен деле Борбор Азиядан ушунчалык күчтүү болсо дегенби, сен Өзбекстан бизге үмүт берип аткан, анткени биз өзүңүздөр билесиздер да, Назарбаевдин алары биздин ар кайсы революцияларыбызды тырмакчада алсак дагы, иши кылып Борбор Азия өнүгүш үчүн стабилдүүлүк керек, ал үчүн демократиялык да эл менен туура мамилеси керек да, бийликтикичи. Анан ошол үчүн Каримовдун, Назарбаевдин биздин жанакы семейный управленияда болгон президенттердин жолуна түшүп атат деген эле ойдомун, анткени өзүнүн кыздары болгондуктан кээ бирөөлөр бар экен, анан өзбектеги жарандары, аналитиктер өздөрү айтып атышат, ошо тилекке каршы ошо буякта да семейный управленияга жол алдык депчи. Анан көрүп атпайсызбы, булар Назарбаевдин дагы вариантынан сабак алып атат да, тилекке каршы авторитардык режимдерчи. Анткени бийликтен кеткенден кийин үй бүлөлүк жана активдер туура эмес жолдор менен топтоп алган байлыктарынан айрылып калышы мүмкүн экенин түшүнгөндүктөн баягы алдын ала калып аз дегенде 14 жылга өзүнүн бийлигин мындай гарантия кылып алды да, могу конституцияны өзгөрүү анан шайлоо аркылуу ушинтип. Менимче аны деле ал ошондой жолго түшүп алган, бирок аябай өкүнүчтүү болуп атат да, бул биз Борбор Азияга жалпысы мындай таасири тийип атат.
Таасири тийгенде кандай мааниде таасири тийип атат? Үлгү болуп береби башкаларга, же сиз айткандай Казакстан деле буга чейин деле ошондой үлгү бар болчу да?
Жок, терс таасири тийип атат да. Терс таасири дегенде мен жана айтып атпаймынбы, Мирзиёев келип анан Өзбекстан Борбор Азияда борбордук мамлекет деп айтып келебиз дайыма элечи, өзүңүздү картадан көрсөңүздөр деле. Анан Өзбекстандын кыймылы, аракеттери бүт ар бир мамлекетке тиешелүү да. Анан өзүңүздөр билесиздер, өзбек тектүү жарандар ар бир мамлекетте жашайт. Этникалык өзбектер бүт борбор Азия мамлекеттеринде бар башынан элечи. Анан абдан күчтүү влиятельный мамлекет жалпысычы. Анан булар кандай кадамга барса баарыбызга ошо тиешелүү болуп калат.
Саясат талдоочу Чынара Эсенкул менен Айнура Жекшиев кызы маектешти. Ушуну менен программабызды жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат кеңешип алып бардым. Сиздер Азаттык радиосунун толкундасыздар.